Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pokalbio su mažesniųjų brolių pranciškonų kunigu, vienuoliu Evaldu Daruliu. Šį kunigą gerai pažįsta vilniečiai, žemaitijos, aukštaitijos, tikintieji žmonės, o radijo klausytojai, tai manau, kad pokalbis apie sportą su kunigu, apie vasaros atostogų metą, apie vasaros bažnyčią tikrai bus ir pravartus, ir naudingas. Taigi sveikinuosi su broliu pranciškonu Evaldu Daruliu, garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų Marijos radijos studiją ir šioje laidoje galėsite paliudyti, papasakoti apie sveikos gyvensenos, apie sporto naudą žmogaus gyvenime ir jo išganimo kelyje. Vasara. Ką jums reiškia vasara? Vasaros atostogų metas. Ar jūs, kunigai, broliai, vienuoliai, turite atostogas?
Pagal mūsų normas yra privalomos 4 savaičių atostogos, bet ne visą laiką jos būna vasara. Trupučiuką yra sunkiau vasarą ištrūkti, nes kaip tik gaunasi taip, kad yra darbymetis. Tai lengviausias atostogų metas būna dažniausiai per adventą ir gavėnę, o vasara vis tiek yra krikštai, santokos, tai kartu su tai žmonėm, kurie prašo mums, kad mes suteiktume sakramentus, mes galime pasidžiaugti su jų laime ir tiesiog tada, kai visi atostogauja, daugiau pasidarbuoti. Bet taipogi, aišku, yra ir vasaros stovyklos, tai trupučiuką pasikeičia aplinka, darbo būdas, tai vėlgi irgi pailsi nuo to tokio kitokio pastoracinio darbo, kuris tiesiog yra parapija, kai tu būni mieste.
Tai jausmas, žinoma, vasara toks yra pakilesnis, yra gražesnis, nes daugiau būti gamtoje, gamta yra mūsų Dievo dovanoti namai, o jau tos trobos, trobėsiai, vienuolynai, bažnyčios, bendrabučiai ar privatus namai vis tiek jau yra žmogaus rankų darbas, taip? Tai gamtoje, vasaros bažnyčioje jūs truputėlį kitaip jaučiatės, taip?
Taip, man, kaip sakot, gamta yra viešpatės kūrinyje, tai yra ne mūsų rankų darbas. Aš iš tikrųjų labai pailsiu, kartais aš sakau savo pažįstamiems žmonėms, draugams, sakau, nu, man atsibosta lova, atsibosta dušas, man norisi nueiti į gamtą, mėgoti palapiniai, turėti vonę didesnį, kuri vadinasi ežero ir taip pailsėti, tai iš tikrųjų taip yra, kad kartais aš pailsėti važiuoju tiesiog į gamtą ir tai netgi būna porą dienų, bet aš tikrai atsigaunu, pailsiu, kai esi gamtoj, tada ir oras visas gerai, ir lietus, ir griaustynis, ir saulė, ir koks jis bebūtų. Ir ar tai būtų ramybė ar stichija, visą laiką yra tiesiog graži ir maloni, nes tu matai tą įvairovę, tą grožį, tos pačios kūrinijos. Manau, kad tai tikrai yra labai svarbu, ypač žmogui, kuris gyvena mieste ir nori pailsėti, yra svarbu, manau, kad ištrūkti kartais ir pajusti tą gamtos grožį. Pamenu, čia prieš kokią gal savaitę kokią kalbėjausi ir aš pasakiau vienam žmogui, kad jau per pelkę išsipurvinau, kad ten purvo buvo, sakau, oi, man tai tik tai taip vaikystėje buvo. Ir aš tam žmogui sakau, neužmirškim niekada to, kas vaikystėje ir prisiminkim ir tą purvą ir tą lietų ir per balas pavaikščioti. Nu, pažiūrėskite žmonės kreivai, tegul žiūri. Svarbu, kad pačiam būtų gera.
Ilgus metus, kai Lietuva buvo okupuota ir ateizmas darė savo juodą darbą, griaudamas katalikų bažnyčiai ir iš vidaus, ir iš išorės, tikėjimo tam tikri pamatai, jie gulė ant mūsų močiučių, senelių, ant mūsų tėvų galbūt mažiau net. Susidarė toks tam tikras požiūris, vat gamta tai jau pagonis, ar ne, vat jau tokie tautiniai ten dalykai, etno kultūra. Kažkaip po nepriklausomybės mes tas taisyklės paveldėjome, kad vat gamtoje tai renkasi daugiau visokie, na, šamanai ten taip toliau. Ir dabar katalikas, kunigas, kalba apie tai, kad gamtoje reikia ir per purvyną, ir per pelkę bristi, ir gal nerti tenais į ežero gelmę, ką kita ir ten dievą randa. Tai va tas pagonybės ir krikščionybės santykis gamtoje. Ar nereikėtų mums labiau pasistengti, daugiau pakalbėti apie tai?
Manau, kad apie tai reikia kalbėti, tai vėlgi pagonybė buvo prieš krikščionybę ir taip kaip dievų išrinktoji tauta priėmė Kristų, taip lietuvių tauta pagonišką priėmė Jėzų Kristų. Taip kaip judaizmas išlaikė tas tradicijas, kurios buvo žydų tautos, taip mes krikščionys irgi išlaikėme tradicijas, kurios buvo mūsų tautos ir mes tapome krikščionimis. Aš prisimenu vieną kartą, kai kalbėjausi su vienu žmogumi, kuris atėjo tiesiog pasišnekėti su manimi ir jisai pirmą sakinį, kurį pasakė, sako, aš esu pagonis, aš netikiu Jėzumi Kristumi. Sakau, manau, kad tu tiesiog likęs tame gyvenime, kuris buvo prieš kelis šimtus metų, o tikrasis pagonis priėmė Jėzų. Ir mes paskui ilgai diskutavome ir jisai iki šiandien tebevaikšto į bažnyčią, jisai priėmė visus sakramentus, jisai džiaugiasi, jisai suprato, kad taip, taigi neprieštarauja. O tas gamtos grožis, jisai yra dalimi ir man kaip pranciškonui labai nesunku tai priimti. Jeigu aš paimsiu netgi pačią saulės giesmę, kurie šventas pranciškus šlovina Dievą per visą kūrinį, ačiū to viešpatį už sesę saulę, už brolį mėnulį, už žvaigždes, už vėją, už lietų. Jisai kalba tiesiog apie gamtą ir apie stichijas ir jeigu iš kažkieno lūpų kito būtų nuskambėjusi tokia saulės giesmė, kad ir šiais laikais greičiausiai pasakytų čia kažkokios tai pagoniškos dainelės, čia jokia net ne malda. Bet jisai sako, Dievo veidas atsispindi ir kūrinyje. Ir labai gražiai skautui, kuriejas Baden Pavelis, jis netgi yra pasakęs vadovam, kurie dirba su vaikais, sako, jeigu jūs jau nesugebat kalbėti apie Dievą, jūs parodykit vaikam gamtą ir jos grožį, ir jos lobius ir vertybės. Tada žmogus atpažins Dievo veidą toje kūrinyje. Tai yra žingsnis po žingsnio. Nu, negali nekalbėti kūrinyje apie Dievą, kadangi ji yra Dievo sukurta. Tai yra labai svarbu suvokti.
Labai gražiai, kunigė, broli Evaldai, pasakėte, kad gamta negali nekalbėti apie Dievą, ji visada kalba apie savo kūrėją. Kaip gaila, kad kartai žmogus supranta save tokios keistos gamtos dalimi ir jisai atmeta kūrėjo buvimą šalia savo mintise, savo logikoje, savo praktikoje gyvenimo. Kaip šitoje vietoje reikėtų tvarkytis, kaip reikėtų kažkaip kalbėti, nesuprofanuojant. Nepadarant tik tais tokiu, va, čia mes išmintingi tai tikintis, o čia tie kvaileliai, jie nieko nesupranta ir jie netiki.
Nemanau, kad yra daug žmonių, kurie nepagalvotų, kad jis kaip asmo yra kažkas truputėlį daugiau. Ir jeigu taip yra iš tikrųjų, tai tada negali nebūti Dievo. Kai su žmonėmis kalbėsi, kai jie tiesiog kartais teigia, jog jie yra netikintis į Dievą, tai paskui pradedi diskutuoti ir mąstyti. Klausiu jų, o kaip tu įsivaizduoji, nu, tvarkoji, fizinis kūnas, jis tik tai funkcionuojantis mėsos gabalas, kuris vaikšto ir turi terminą, kadangi viskas susidėvi, ar vis dėl to kažkas tai lieka po žmogaus? Nusako, nu gal ir lieka, tai dažniausiai atsako tu taip. Tai sakau, jeigu tavyje yra žodis, kuris skamba gal ir lieka, reiškia, yra tos tikėjimo šaknis, kurios tiesiog veda tave ir prie Dievo pažinimo, tu negali neikti, nu kaip. Vien tik todėl, kad žmogus išgyvena ne vien tik tai instinktus ir jausmus, bet išgyvena taip pat ir meilės jausmą. Jis dar ir dėl to gali sakyti taip, jeigu aš suvokiu ir išgyvenu, kas yra meilė, kuri atneša ir džiaugsmą, ir skausmą, vadinasi, kad yra Dievas ir antgamtinis pasaulis, nes kitaip tai bus tik tai kažkokie tai instinktai ir kiti tokie žemiški materialūs dalykai. Dievo pažinimas tiesiog, kaip ir sako Naujasis Testamentas, jis yra įrašytas į žmogaus širdį. Ir jo tiesiog neišimsi ir kartais netgi norisi sakyti, ar yra tikrų ateistų, gal jie paprasčiausiai užsidarė, užkietėję, tiesiog neigia, nenori girdėti, nesigilina, bet kad žmogus visiškai niekada nepagalvotų, o gal kas nors yra po to, kai aš išeisiu iš šio gyvenimo, manau, kad vis tiek yra tokių suabejojančių, tai rodo irgi jų tikėjimo šaknų, tą pradžią, ją tik tai reikia puoselėti kaip ir maldą, nes tikėjime mes turime augti. Jeigu tikėjame neaugome, tai mes galime pradėti vadinti save teistais, bet taip nėra iš tikrųjų.
Ir žinoma, šioje vietoje ypatingai vat, tie tikėjimo pažinimo dalykai, jie labai gerai priartėja prie žmogaus atostogų metu, kai nebereikia eiti į rutininį darbą, kasdieninį darbą, ir kai atsiveria kažkokia tai galimybė atsikvėpti, pažvelgti į save, pažvelgti į savo aplinką kitų rakursų, nebe vien tik pareigų, naštų ir atsakomybių kampų. Ir tokiu atveju vat, tikėjimas kažkaip pradeda judinti žmonės. Mes žinome, jog per rekolekcijas, kurios dažniausiai yra žmonėms atostogų metu pateikiamos ir jie gali juose dalyvauti, tie klausimai labai išaiškėja. Taigi vasaros atostogos, rekolekcijos, stovyklos jūsų pranciškoniškame gyvenime, ar tai svarbu?
Taip, manau, kad labai svarbu, kas yra atostogos. Atostogos tai yra laikas, kuris skirtas poilsiui, nes nėra žmogaus, kuris nepavargtų. Ta poilsį labai gražiai liudydavo ir šventasis Jonas Paulius II, kuris ir nebijodavo įdėti savo nuotraukas viešoje erdvėje, ten kalnuose, vaikščiodamas ir panašiai. atostogų metu mums yra labai svarbu, kad tas poilsis tiesiog atnaujintų mūsų dvasinį ir fizinį pasaulį. Man netgi kartais patinka pabūti kažkur tai, kad ir gamtoj tokioj tyloj, kada jau trečią dieną vos ne su savim pačiu pradėti kalbėti, tada ta malda atsiranda kaip natūralus tiesiog pokalbis netgi ir su Dievu, kuris ramybę teikia, Dievą tu suvoki kaip draugą, kaip tą, su kuriuo gali pabendrauti, pakalbėti, žinai, kad niekas neskambins, kad niekur nebėgsi, kad niekur neskubėsi, kad niekas tavęs nelaukia gerąją tą žodžio prasme ir tada tu ilsiesi. Taip pat rekolekcijos, skirtingai negu gal mes broliai arba broliai kunigai turime kasdieninėme gyvenime ruošiantis pamokslui, tiesiog mąstymo metu, kalbant liturginės valandas, mes vis tiek apmastume ir Dievo žodį, ir bažnyčios tėvus, ir psalmes skaitome, to, ko gal nedaro tiesiog pasaulietis žmogus, tai jam rekolekcijas vėlgi, kada jis atostogų metu atranda laiko tokiam dvasiniam penui, kada jis įgauna kažkokių tai žinių, kada apmasto, kada išpažįsta nuodėmės ir atranda todus ir poilsį, kad va dabar jo gyvenimo istorija yra išganyta, tie dalykai, nu, manau, kad tikrai yra labai svarbus, labai labai svarbus iš tikrųjų.
Na ir šitoje vietoje noriu paklausti apie tai, kad žmogus tada yra kaip ir padalinamas į dvi dalis. Atostogų metu tokie džiaugsmai ir tokie gėriai, o kasdienybės metu rūpesčiai, našto, stresas, įtampa. Ar tai nesuplėšys žmogaus? Gal atostogų metu irgi reikia neprarasti to tempo, toliau varyti, nes tie psichologiniai dalykai mes labai trapus esam žmonės, galime suplėšti. Kaip jūs manote?
Aš manau, kad kasdienybėje nėra vien tik tai stresai, nu vis tiek jame turi būti ir kažkokio tai džiaugsmo, aišku, tu pavargsti būna visko, gali būti ir ašarų vakare, kažkokio skausmo ir išgyvenimo, bet negali nebūti ir džiaugsmo, tai ir yra labai įvairu, nu, tai kai tu renkiesi atostogas, tai tu renkiesi vis tiek kažkokią tai aplinką, kurie nėra tos kasdienybės, kurie yra darbo metu, bet vėlgi... Nežinau, ar tai yra be galo didelis kontrastas. Ir kasdienybė, kai nėra mano atostogos, vis tiek stengiuosi savaitę keletą kartų atrasti ir laiko savo, ar pasivaikščioti, ar į gamtą išeiti, ar pabėgioti, ar muzikos paklausyti, ar su kažkokiu muzikos instrumentu pagroti. Tai irgi ta įneša į kasdienybę. Taip nėra, kad dabar aš 11 mėnesių dirbu nuo ryto iki vakaro ir paskui mano poilsis yra tik tai nakties miegas. Nemanau, kad tai irgi būtų teisinga.
Matome ypatingą išnaudojimą. Ypatingai rinkos, tose vadinamuose ekonominės rinkos dėsniuose, darbas yra suprantamas labai savotiškai, visai ne taip, kaip mūsų seneliai suprato. Efektyvumas to darbo yra savotiškai suprantamas ir savotiškai suprantama yra ilga amžiai dalykai, tokie, jeigu daromas dirbinys koks nors, yra stengiamasi, kad jis kuo trumpiau tarnautų, kad jo vietą stotų kuo greičiau kitas, nes tai yra ekonomikos variklis, taip pat ir taupimas žmonių. Žmonės taupo tą pinigėlį, bet dinamika šiuo metu ekonomikos tokia, kad taupyti iš vis negalima. Reikia vis skolintis, bėgti, suktis apyvartoje, nes jeigu taupai, viską prarandi. Ir vat tie pasikeitimai tokie yra. Ir mūsų poilsis pasikeitęs, ir darbas pasikeitęs, ir mūsų dvasinis gyvenimas pasikeitęs. Jūs esate labai arti žmonių per išpažinti, per sakramentų teikimą, per patarnavimus, patarimus ir taip toliau. Kaip žmogus keičiasi šiais laikais, jeigu taip, na, žiūrėti vasaros atostogų aspektu?
Žmogus keičiasi šiais laikais dar ir todėl, kad jis nuolat turi gauti atsakymą, nuolat kintama informacija, labai kinta greitai, vėlgi, kaip kalbėjote ir apie pinigus, apie taupimą, apie pirkimus, apie naujų prekių įsigijimą. Gal tai, kas yra blogiausia būtent tame, tai todėl, kad labai visa tai, ką jūs sakėte, tai yra poreikiai. Yra be galo dideli poreikiai visokiausi. Poreikiai pinigui, kaip ir taupimui, bet to pačiu iš karto ir investavimui. Turi daiktą, iš karto poreikis naujam daiktui. Nori kažką sužinoti, iš karto turi po ranką telefoną, gali bet kada įsivesti Google ar dar kur nors, iš karto gauni atsakymą. Nebėra poreikio atminčiai, todėl kad tu gali užsirašyti ir tau vis laik primena ir atsimena. Tai vėl nėra tokio budrumo nėra iš karto, nes viskas yra labai lengvai prieinama. Ir tada per tą daugybę poreikių labai sunku atrasti poreikį Dievui. Ir, pavyzdžiui, būna taip, kad ateina žmogus, nu, sako, nelabai atrandu laiko maldai arba ten nueiti bažnyčią, nes tas, anas. Bet taigi anksčiau, tam, kad tu kažkur nuvažiuotum ar nueitum, tu su terbelė eini iki parduotuvės, tu tenais važiuoji į kitą miestą, parašai laišką, kol tas žmogus gauna tą popierinį laišką, kiek laiko praeina. kaip ir atrodo, kaip tik daugiau laiko reikia ir nueiti, ir nuvažiuoti, bet kaip ir žmogus atrasdavo. Ir tas toks laikas savo jisai nebeturi kaip ir vertės. Mes dabar sekmadienį prabundam ir man nereikia rūpintis, kad va dabar nenusipirkau kažko, tai tad dabar ką man daryti, dabar iki pirmanio parduotuvės nedirbs. Ne, jos visos dirbs ir netgi iki 11 dirbs, visi to prekybos didėjai centrai. Tu kada tik tai nueini, tada gali bet ką nusipirkti ir visi patenkinti. Ir mes broliai, ir kunigai, ir visi irgi einam ir nematom kaip ir tame blogo. Tam tikrą prasme kaip ir pritarimas. Nu, katekizmas sako, darbas neturi užgošti Dievo garbinimo. Tai jeigu tas žmogus atranda laiko nueiti bažnyčią ir Dievo garbinti, nu kaip ir nėra lik ir nuodėme, jeigu atrado laiko ir neturi kitos galimybės pasirinkti, pavyzdžiui, neiti į darbą. Jeigu neįsi darbą, jis tada darbą tiesiog praras. Bet ar nereikėtų susimastyti, o kas jeigu Lietuvoje staiga bumt ir nedirba niekas? Netgi barai. Tai va staiga niekas nedirba sekmadienį. Ir kas atsitiks? Turbūt nieko tragiško. Būsi namuose su šeima ir džiaugsies, kad tu gali skirti laiką savo šeimai, kad tu gali išvažiuoti prie ežero, kad tu gali, ką žinau, kartu netgi kokį filmą pasižiūrėti, ar tiesiog maldą sukalbėti, ar knygą paskaityti, ar tiesiog tyliai pabūti namuose. Ir tai bus tikrai tada suprasime, ką reiškia, kai aš švenčiu sekmadienį, tada pajaustume skirtumą. Ir kai aš nuvažiavau pirmą kartą į Italiją, jau 94 metai, jau Lietuvoje sekmadieniais pilnu tempu dirbdavo parduotuvės. Ir ten vieną sekmadienio rytą atsikeliu, jau ruošiuosi, kur eini, sako, į parduotuvę. Ir man vienas italas sako, tik šiandien sekmadienis. Nedirba parduotuvės. Dabar jau dauguma dirba ir jau ir Italijoje dirba iš tikrųjų. Tai va, man toks va, galvoju, aha, nedirba. Tai sekmadienis tikrai, tai gal ir gerai, kad nedirba. Pasirūpini iš vakarą, jeigu kažko tai reikia.
Na, tokius sunkius dalykus jūs, kunigė Evalda, išnekate ir žmonėm tikrai bus didelis susijaudinimas dabar, kaip tą tikėjimą iš tikrųjų išpažinti arba kaip liudyti, kai šalia dirba, taip, kiemuose, gatvėse, ir kaimynas eina, ir kaimynė eina, ir giminaitis eina, o tu lyg ir norėtumė tą Dievo dieną, dievadienį, taip, labiau kažkaip prie savęs prisileisti ir pats jį įžengti ir ten atrasti tas visas paslaptis, o gyvenimas, rutina, įsipareigojimai, netlikti darbai, visokios skolos ir taip toliau stumia tave atlikti tą inertiškai skubą. Ką šitoje vietoje daryti su savo sąžinė ir protu? Kaip elgtis?
Manau, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena skirtinga situacija. Tai vieni žmonės vienokį darbą, kiti žmonės kitokį darbą. Tam aišku labai padeda turėjimas dvasinio vadovo arba kažkokio psichologo pagalba. Bet realiai kartais taip, nesakau, kad yra įmanoma išvengti ten visokie pamaininiai darbai. Darbą vėlgi Lietuvoje netaip lengva jau ir rasti. Bet atrasti laiko, pabūti su savimi ir šeimai, va, gal tas yra labai svarbu. Sakykime, irgi va, bendruomenės gyvenime mes irgi turime savo laiką, turime rekreaciją, turime brolijos dieną, turime palapinių kapitulą. Tai yra laikas, kurio metu aš atrandu būdą, kaip man pabūti su broliais. Arba asmenės rekolekcijos, išvažiuoju kur nors pabūti prie ežero ir mišką, vėlgi tai yra atrandu laiko sau. Tai yra, manau, kad svarbu ir va, tokiu būdu mes galime atrasti savaitgalį. Pavyzdžiui, mes broliai, tai sekmadienį turime, bet kiek ten tų mišių labai daug tikrai, ir kartais kokie krikštai ir santuokos būna, patys sakome, reikia šį sekmadienį švęsti, bet realiai, tai yra pašaukimas, bet tuo pačiu tai yra ir darbas.
Taip tikrai, zakristijonai, patarnautojai, giedoriai ir choristai ir vargonininkai ir būdintis ir ką kita, sekmadienį bažnyčioje visiškai pilnai dirba. Kaip jiems atsakyti, kad švęsk sekmą dieną? Kaip?
Nu, čia tikriausiai yra būdas švęsti, nes tu bažnyčiai būni, išklausai daugiau mišių negu reikia.
Taip, tikra tiesa, taip. Kartai žmogui vienų mišių šventų negana ir vieno sekmadienio negana.
Nu, jo.
Ar tiesa, kad kunigai pirmadienį turi kaip sekmadienį laisvą?
Tai yra patogiausia diena, kada mes galime pasidaryti laisvą, bet mes brolyjai turime įsiskirsti į tris dienas, kad vis tiek kažkoks kunigas liktų, nes ten jeigu ateina kažkas pasimirštantį ligonį ar reikia palaidoti, nu, tai vis tiek tada jau tą laisvą dieną arba perkelia, arba tiesiog jos neturi, tai kažkaip tai žmonėm, nu, negali pasakyti, kai yra jau labai svarbu, kad tiesiog atsiprašau, aš rytoj tam ligoniui nesuteiksiu sakramentų, arba va, tą dieną, kai tau paskambina, aš pas jį nenuvažiuosiu, nes man dabar yra laisvadienis, vis tiek tu nuvažiuoji. Bet taip, dažniausiai, va, pavyzdžiui, keli broliai turi pirmadienį, keli broliai antradienį ir dar vienas brolis turi trečiadienį, tai mes pasiskirstam, kad vis tiek bažnyčia neliktų tuščia.
Tai jums sekmadienio diena nėra ta diena kaip kokio aristokratinio inteligento su tapkutėmis, su pižama ar halatu. Jūs esate su sportbačiais, su sportiniais rūbais, high-techiniais, žiemos metu, kad kvėpuotų, lietaus metu, kad išdžiūtų, taip?
Nu, panašiai jo.
Sportas. Jūsų gyvenime sportas. Kodėl sportas jums taip svarbus?
Man tiesiog yra labai gera, aš jaučiuosi gerai ir vis laik sakau, tai yra gal netgi esu priklausomas, bet ta priklausomybė, kuri neveda manęs į kažkokią tai neviltį, į besijautimą blogai. Sportas tiesiog man nėra vien tik tai, kaip pasakyti, sveiko gyvenimo puoselėjimas, bet tam tikrą prasme, dėka sporto aš atrandu ir naujų žmonių, aš juos kažkaip irgi atvedu į bažnyčią, jie mane irgi kažką tai išmoko, nu, tai yra tikrai labai daug dalykų, kurie dėka sporto jie atėjo į mano gyvenimą visai kaip kažkokia tai dievo dovana tiesiog. Ir aišku, sportas, kuris išmoko tokio, kaip pasakyti, solidarumo ir komandinio žaidimo, apie kurį būtent ir popiežius kalba, nes tave išmoko susigyventi, susižaisti ir jis labai gražiai vienkart yra pasakęs, kad tėveliam, kurie turi šeimą, sako, tėveliai, sako, neužmirškit žaisti su vaikais ir po to tegul jie sportuoja, nes tai moko solidarumo. Ir tada tu turi priimti, į bažnyčią ateina tik tikinti žmonės, kartais aš galiu paaiškinti žmogui, kad va čia svarbu va dabar, kad tu atrastum laiko maldai, kitam žmogui galiu pasakyti, va būtų gerai, kad tu priimtum sakramentus. Sporto metu aš mokinuosi priimti bet kokį žmogų, kuris ateina, kad ir mūsų Bernardinų bėgikų grupelė, tenais jie tiesiog žino, kad su jais bėga kunigas, kuris va būtent tuo metu jisai nieko nemokina. Tada jie išmoksta susidraugauti ir ta draugystė keičia, o trupučiuko kitaip viskas vyksta.
Ar bėgdamas jūs meldžiatės, kunigė?
Kai vienas bėgu, labai dažnai meldžiuosi, netgi kartais skanduoju tokią širdies maldą pusiau dainuodamas, man taip labai patinka. Būna kartais, kad tiesiog labai daug rūpešių yra visokiausių reikalų, tai tam, kad būtų lengviau pasiruošti pamokslą, aš tiesiog jį persiskaitau. Ir tada bėgdamas mastau, ką galiu žmonėms pasakyti, tai kokiam trečiam, ketvirtam kilometrė ateina labai daug gražių minčių, pirmam tai taip sunkiau būna, bet kai jau, kada prisisotina smegenis degonimi ir kada atitolsta tie kasdieniai rūpešiai, ateina visai kitokios mintis, ko aš negaliu padaryti sėdėdamas prie stalo, kai katinai ant galvos lypa.
Na, bet jūsų sportas nėra vien bėgimas, jūs, žinau, kad jūs dar ir kitus sportus labai mėgstate, kokie tai sportai?
Man patinka baidarėm plaukimas arba tais kajakais trumpais, kur stroviai yra didžiulė upėse. Taipogi patinka dviračių sportas, tokios miško takos kaip MTB. Tada patinka nardimas, vandeninis pasaulis. Ką dar galiu pasakyti?
Dangus.
Dangus patinka, tai po stogo gražiu gyvename.
Bet lėktuvais, parasparniais ir oro balionais ne.
Kažkaip ne. Nežinau, kodėl, bet ne.
Tai ten sustingus reikia būti.
Ten turbūt, kad sustingus reikia būti ir man turi būti saugikliai. Jeigu aš sportuoju, aš negaliu mąstyti, kad tai yra rizikinga gyvybė. Man turi būti ramybė sąžiniai, nes jeigu aš rizikuoju gyvybę, tai tada nemanau, kad tas sportas yra teisingas, nes Dievas mus moko mylėti save ir saugoti savo gyvybę, kuri yra jo dovana man.
Kaip manote, šachmatai ir šaškės sportas?
Nu, taip man patinka, ypač šachmatai patinka. Taip, sportas, smegenis irgi yra kūno dalis, kurią reikia lavinti. Ir būtent lavinant smegenis mes atitolstame nuo Alzheimerio, pavyzdžiui.
Ačiū Jums už tokį gražų liudijimą apie sportą. Aš manau, kad daugelį žmonių, kurie ateina į bažnyčią, sportas galbūt yra praeities dalykas, nes bažnyčiose matomi vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau turi tam tikrų judėjimo, kažkokių tai, na, ir kitų problemų. Ir aktyvus sportas, toks sportas, kuris teikia ir laurus, ir įvairiausius aukštus pasiekimus, rodiklius, jau yra nebepasiekiamas. Va tokiem žmonėm, ką jūs patartumėte kaip profesionalas bėgikas, galima taip sakyti, ne vieną kartą pelnęs ypatingai aukštus apdovanojimus ištvermės greičio ir ypatingo ilgo bėgimo distancijose, ką patartumėt vyresnio amžiaus žmonėms?
Yra daug visokiausių būdų, yra tie būdai, kurie mažiau prašo investicijų, tai yra tiesiog kažkoks tai spartesnis ėjimas, kur nors gamtoj, grina morė, galima nusipirkti kokias lasdelės, kad ir rankos judėtų irgi judėti, yra įvairios mankštos, kurios irgi labai svarbios, įsiražimas labai svarbus ir tai įsirangimas, kas turi kačiukus ir šuniukus, tai tiesiog gali iš jų pasimokyti. Tiesiog rankų judinimas ten aukštyn žemyn, kai kartais per fizinio pamokas moko fizinio mokyti, tai nėra kažkoks tai banalus dalykas, irgi jis yra svarbus. Aišku, kad tu tikrai judėtum maloniai ir tau būtų gera, turi irgi pasižiūrėti trupučiuką ir gal kiek valgai, tas irgi manau, kad svarbu, ką valgai. Nes kažkoks tai nesveikimas, save prikimšimas maisto kaip iš šiukšliadėžė, jis tau paskui nesuteiks malonumo sportui, o žmogus prie netaisyklingo valgymo, prie nuodo jisai prisitaiko, prisiderina ir jam gali tai netgi tapti malonumu, tai va, vėlgi pavojai, tu turi paruošti savo kūną tam, bet va toks pasivaikščiamas, aš kartai žmonėms sakau irgi, sakau, jeigu nori sveikas būti, nu prasibėk kokius 2 km, 3-4 kartus per dieną, o kodėl sakau, tu mane taip mokini pats bėgdamas tiek daug, todėl, kad aš žinau, kas yra sveikas, sako, bet pats nesilaikai, aišku, tai priklauso nuo pasiruošimo, vienam gali būti labai sunku nubėgti kilometrą, kitam gali būti nesunku nubėgti 20 ir 30 km ir net kaip nenutiekės nei vienas prakaito lašas, tai priklauso nuo tavęs, kaip tu esi pasiruošęs, taip ir žmogus, pavyzdžiui, turintis antsvorį, jam yra sunkiau judėti, kuris turi mažesnį antsvorį, jam yra lengviau judėti, čia vėl tie dalykai nesulygdami, kuris turi cukraligę, yra sunkiau, kuris neturi, jam lengviau.
Ar padaru būtų jūsų paklausti dviejų tokių klausimų, tai kiek toliausiai ir ilgiausiai esate nubėgęs ir kada išmuša pirmieji prakaito lašai kelintame kilometre?
Toliausiai esu nubėgęs ultrabėgime 128 km, o prakaito lašai lašyt pradeda tada, kada, kaip nežinau, čia priklauso nuo greičio ir priklauso nuo oro sąlygų. Jeigu bėgi labai ramiai, ten, ką žinau, kokius 5 arba 10 km, tokia trumpesnė distancija, bet jeigu bėgi labai ramiai, tai dažniausiai tik sustojus pradeda prakaitas bėgti. Tai čia gali būti ir antrame, ketvirtame ir penktame kilometre. Kažkodėl tai nežinau, gal vėjas pučia šalto. Jokau, aišku. Bet jeigu tu bėgi greitai, tai gali ir pirmam kilometre išmušti tave prakaitas. Aišku, dar labai priklauso, kiek tu vandens išgėrės, kiek drusų savyje turi. Labai nuo žmogaus priklauso, čia sunku kažką sakyti, nes vieną dieną gali būti vienaip, kitą dieną kitaip.
Mes žinome, kad sportininkai, kurie siekia ypatingų aukštumų, dalyvauja įvairiuose spartakijadose, olimpijadose ar kaip ten pavadintume, jie naudoja įvairiausius preparatus organizmui palengvinti atlikti tokius didelius krūvius. Jų tarpe yra ir nuodingų preparatų, tai vadinama dopingo arba ten kažkokių ypatingų trankvilizatorių, kurie yra naudojami ne vien žmogaus gyvybei, bet ir, sakykime, mechaniniuose procesuose, ir jie yra pavojingi ir nuodingi, ir gyvybei net pavojingi. O šitie dalykai sporte, kaip jūs į tai žiūrite?
Maisto produktai sporte yra svarbus, bet tie preparatai, kurie yra nuodingi, tai čia, aišku, kad negatyvu yra, visiškai negatyvu, nes tai visiškai nesusiję su tavo sveika gyvensena. Žmogus turi suvokti, kad yra svarbu sveikata, gali būti svarbu rezultatai, bet kokia kaina, jie negali būti svarbus kažkokio nuodo kaina, nes tada kokia prasmė sportuoti. Bet tam tikrą prasmę įsivaizduojam dabar, aš esu sportininkas, profesionalas. Aš vien tik dėl nenaudočiau jokių papildomų tų preparatų, ten dopingo ar kažko, tai, nes man tai būtų didžiulė gėda laimėti pavartojus dopingą, jau geriau pralošti be jo ir suvokti, kad kažkas gali būti irgi tas, kuris yra pasiruošęs taip kaip aš, nes tai yra ne garbė laimėti, turint savyje dopingo. Yra garbė varžytis su varžovu ir kartais netgi geresniu varžovu už save ir gal nepasiekti to rezultato, kurio aš norėčiau, bet tai nežinau, man tai atrodo būtų pažeminimas, gėda didžiulė sužinoti, kad aš dėka kažkokio tai cheminio preparato galėjau pasiekti kažkokio rezultato. Bet kada tu bėgi, kada tu sportuoji ir kada sveikai maitiniesi, tas yra svarbu. Aišku, kai, kaip jau minėjau, kad esu nubėgęs tai ilgesnių distancijų, tai tuose trasuose tau duoda maistą. Tai neduoda kažkokiu tai tablečiu, tau duoda maisto. Tai būna vanduo, sūrus arba gėlas vanduo, Coca-Cola. Būna tas gėrimą, kurį duoda, nes jame yra daug cukraus ir kofeino. Gali būti kažkokie džiavinti vaisiai arba nedžiavinti vaisiai. Kartais duoda dešrelių, kumpio kokios su rebaliukų. Tai tas maistas būna jau paruoštas tai vadinamose maitinėliuose, tai tu jį valgai. Ir paskui, ką bėgikai naudoja, tai tai vadinami geliukai, kurie irgi yra iš cukraus, elektrolitų, ten kofeino gali būti. Tai tiesiog yra greitieji angliavandeniai, nes ilgame bėgime tu tiesiog jie išsinaudoja žmogaus organizme, žmogus, aišku, naudoja angliavandenius kaip energiją, taipogi ir riebalą kaip energiją naudoja, tai tam nu, save papildai kaip ir pečių, kad traukinys važiuotų anglimi, kaip anksčiau, kad būdavo. Tai va taip pat aš įsivaizduoju, kad aš esu tarsi traukinys, kuriam reikia to anglies įmesti tam, kad tu galėtum bėgti. Bet čia tik tai ilgose distancijose paprastai, tai kai tu sportuoji kasdienybė, tai tu valgai tai, ką valgai kiekvieną dieną. Ten, jeigu ten tavęs laukia varžybos greitesnės, ten 10 km distancijos, nu tai ką, tada aš, man patinka makaronų suvalgyti, dažniausiai aš išsiverdu kukurūzų su sviestu, valgo patinka kukurūzai ir kažkaip tai, nežinau, man jėgų daug duoda.
Paminėjote kofeiną ir elektrolitus, kas tai?
Nu, aš toks specialistas nesu, bet medžiagos, kurios yra žmogaus organizmui elektrolitai yra reikalingi, jų yra ir natūraliai iš įvairiausių maisto medžiagų. O kofeinas tai kaip ir kava tokia, kaip ir energija. Tai žiūrint, kaip jis yra pateikiamas, tai yra tiesiog natūrali pupelė, kuris stimuliuoja žmogaus organizmą. Dabar čia reiktų kažkokių tai tų žmonių, kurie studijuoja tuos dalykus, kaip koks ten, kokia medžiaga veikia žmogaus organizmą. Aš nesu tos srities specialistas. Aš tik tai naudojuosi tai, kas yra duodama tai vadinamuose maitinėliuose bėgimo metu arba sporto prekių parduotuvėse, ką gali nusipirkti, tai yra legalūs dalykai, kurie nėra kažkokie tai ten nesveiki ir panašiai.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie vasaros poilsį, sportą ir tikėjimą kalba kunigas Evaldas Darulis, mažesniųjų brolių pranciškonų vienuolis Vilniuje esančios Švento Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų parapijos klebonas. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Na ir laidos pabaigai, kaip ir bėgime po bėgimo, klausimai tokie pabaigos. Prabėgote ilgą distanciją, išsikrovėte, pavargote. Ką jaučiate tada? Kokios ateina mintis, kokia savijota?
Aš kažkokį tokį džiaugsmą begalinį jaučiu ir dėkingumą Dievui, kad va, davė kūną, kuris gali bėgti, šokinėti, strikinėti, tai yra toks įsivaizduojama, kaip tai, ką galėjau būdamas vaiku, tebegaliu dabar būdamas jau tikriausiai nebe vaiku, nors sako vyrai, bręsta vėliau, bet tai yra labai smagu, kai tu pajauti, kad va, ką tu gali, kaip yra gera ir ten, pamenu, va, tada, kai aš tą bėgau ilgą distanciją, paskui man prabėga visos tos akimirkos tų žmonių, kurie sako, nu, stiprybė, į priekį, ten vienoje vietoje, ten bėgant, ten nepamenu, kelintam kilometrį, ten Jėzaus skulptūra ištestom rankom, tu vėl ją matai, tu matai, kaip žmonės bėgikai nusiema kepūrę, peršišvina pamatė iš toli, net ašaros jėda iš akių, kai tu matai va tą grožį, kad tie žmonės gal to nedaro paprastai, gal, nežinau, o gal ir daro, bet tu matai, kaip jie tada tas toks budrumas atsiranda, kad va, jie viską mato, nu tiesiog permastai tą trasą, permastai kokia yra dovana sveikata, permastai kokia yra dovana tau duota gyvybė, kokia yra dovana tai yra gamta, kurią tu matai bėgdamas daug dalykų, iš tikrųjų tas begalinis dėkingumas Dievui už viską, ką jis tau duoda, tai yra labai svarbu, manau.
O kaip ilsitės?
Paprastai po to bėgimo aš, mano poilsis tai buvo miegas, beveik parą miegojau. Taip, kai užmigau, tai užmigau taip, toks jau be prabudimų. Paskui atsikėliau, tada nuėjau prie jūros, tada pabuvau prie saulės, pasiklausiau bangų ošimo ir viskas gerai buvo. Užteko poros dienų.
Įdomus jūsų pasakojimai. Kunigas, kuris bėga, dėkoja Dievui už tai, kad gali bėgti ir džiaugiasi, kad nubėgo ilgą distanciją ir jos pabaigoje pajuto milžinišką nuovargį. Ar įmanoma būtų, jeigu jūsų parapija būtų bėgančių žmonių parapija, vien bėgantis?
Nu, iš visų negali reikalauti, kad vien bėgtų, bet pas mus yra parapija, bėgikų grupelė, netgi kelis jos atstovai priklauso parapijos komitetui, ta grupelė įsijungusi parapijos veiklą, dalyvavo ir parapijos stovykloje, kurie pravedė sporto vakarą. Nu, tokia grupelė yra, taip kaip ir yra įvairiausių grupių parapijoje, tai viena iš jų yra bėgikų grupelė, Bernardinų bėgikai vadinasi. Tai kiekvienas žmogus, kuris ateina į mūsų parapiją, tiesiog gali bet kada antradienį 18.30 ateiti prie Mickevičiaus ir visą laiką suras bėgančių grupelę.
Ar galėtumėt dar kartą pakartoti?
Kiekvienas norintis prasibėgti su Bernardinų bėgikais gali atvykti 18.30 prie Mickevičiaus paminklo, kuris yra šalia Bernardinų bažnyčios ir kartu prasibėgti. Tuose bėgimuose dažniausiai dalyvauju aš pats. Kartais mus aplanko taip pat ir vyskupas Arūnas Poniškaitis kartu prasibėga, tai labai smagu yra.
Labai dėkojame Jums už tokią gražią laidą, pasakojimą, kur vietoj žodžio teologija šį kartą naudojame žodį bėgimas. Ir bėgimas yra nepaprastas dalykas. Evangelijoje mes randame keliose vietose bėgimą. Jums bėgimo žodis Evangelijoje, kur labiausiai ir gražiausiai suskamba.
Kai Paulius sako, baigiau distanciją, jau tokį kalbą apie tarsi įveikiau kažką, tai jisai panaudoja tą būtent bėgimo terminologiją. Arba, kai sako, kaip sportininkas, kuris bėga, tai mūsų tas tikslas, va, bėgti link Dievo, nu, jisai mėgsta tokį ėsti kūną, bėgti, jis mėgsta tokius, va, stiprius žodžius panaudoti, kad tiesiog žmogus išgirstų, kad jisai suprastų, kaip yra svarbu eiti link Dievo, tai va tokie lyginimai. Ir aišku, šiandien popiežius irgi labai stipriai kalba apie tą bėgimo svarbą, kalba, kad labai svarbu vaikams, kad sportas ugdo įvairias vertybės, ne vien tik tai padeda gyventi sveiką gyvenimo būdą, bet taipogi ir kalba apie savitvardą, apie pasiaukojimą, apie lojalumą kitiems, nes sportininkas yra klausantis savo trenerio, klausantis, įsiklausantis ir įsižiūrintis į komandą ir žmogus, jeigu jisai sportuoja, jis vėlgi jisai atitolsta nuo žalingų įpročių, nes ten, jeigu tu ten rūkai, nu, tai koks iš tavęs bėgikas, tiesiog tau bus sunku, gal vieną kartą nubėgsi, antrą kartą, bet ilgai to nedarysi tiesiog.
Paminėjote rūkymą, mes tikrai esame sportuojanti valstybė, ypatingai daug krepšininkų, rankininkų, tinklininkų ir mes žinome, kad tie vyrukai, profesionalai, sportininkai, jie rūko, jie tikrai rūko, jie tarp varžybų rūko, po treniruočių parūko. Kaip šitą dalyką pabandyti jiems padėti? Laidos pabaigai, vat, geras žodis, patarimas profesionalams, sportininkams, kurie vis dar šalia sportavimo ir alaus išgeria ir parūko.
Kaip aš pats nelabai esu matęs rūkančių, jeigu jūs sakot, gal žinot, net nežinau, bet aš manau, jeigu tą daro profesionalas, jis tiesiog tikriausiai ir žino. Ir kaip kiekvienas žmogus laisva valia pasirenka tą žalingą gyvenimo būdą arba įprotį, tai čia manau, kad patarimas būtų toks, tiesiog rūkimas kenkia, nesaikingas alkoholio vartojimas irgi labai kenkia, tai tiesiog ne tik tai sportininkam, bet ir kiekvienam žmogui taip norisi priminti. Prisiminkit, kad gyvenimas yra dovana ir kad nėra, kad jinai turi būti kokybiška ta dovana ir kam kimšti save nuodą, jeigu galima būti laimingu, būtent kitaip prasibėgi ir esi laimingas, tai vietai to, kad prisirūkyti ir numalšinti stresą, gal tada prasibėk ir numalšink stresą. O jeigu tai daro kažkoks profesionalas, aš manau, kad jis vis dėlto tą žino. Tai yra jo pasirinkimas ir jisai tą to jau rūkimo žalą jisai suvokia. Manau, kad tikrai suvokia. Tai kažką sakyti aš net nežinau tiesiog. Tiesiog pats žmogus turi susivokti.
Na ir pabaigai, už ką malonus Marijos radio klausytojai turėtų pasimelsti? Kokios varžybos jūsų laukia? Kokia malda jūs lydėti? Kada artimiausios varžybos?
Nu, prieš varžybas reikia treniruotis. O jeigu kalbėti, už ką pasimelsti, tai pasimelskim, kad viešpats mus vestų link jo, kad suteiktų jėgų, kuo mažiau daryti klaidų, nuodėmių, kad mokėtume ištverti išbandymuose, kad Dievas suteiktų sveikatą. Man atrodo, kad tai svarbiausia. O jau prieš varžybas, tai jau pats jau asmeniškai pasistengsiu pasportuoti, jeigu ten aš atsiklausiu prieš altorių ir sakysiu viešpatė, suteik man raumenų stiprybę ir nei karto nesitreniruosiu, tai ta mano malda sakysiu, o kodėl manęs Dievas neišklausė, va pamaigysiu savo ragą, žiūrėsiu, kad to raumens kaip ir nėra. Kodėl? Todėl, kad vien tik tai meldžiausi.
Malonus Marijos radio klausytojai, su jumis buvo pranciškonas, brolis, kunigas, mažesniųjų brolių, pranciškonų vienuolis, Evaldas Darulis, jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.